Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 փետրվարի 15-ն է։ Դատարանը անդրադառնում է կոռուպցիայի գործին, որում ներգրավված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Արցախի հարցեր մեր հյուրը արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն է։ Միջազգային անդրադարձ Ադրբեջանում պայքար է բանակում կոռուպցիայի դեմ։ Միջնորդները փորձում են կանխել ռուս-ուկրաինական բախումը, Իրանի և գերտերությունների միջուկային պայմանագրի վերականգնման հեռանկարը, սոցիալական կյանք, օմիկրոն, խաղամոլություն, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, հայկական կողմի փոխանցման Բարարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը քննարկել են տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր, այդ թվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Նախարարներն ընդգծել են հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակը բարձրացնելուն ուղղված քայլերի ձեռնարկումը և սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով մեխանիզմների ձևավորումը։ Ռուսական կողմի փոխանցման արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև փոխգործակցությանը ՀԱՊԿ-ում, անվտանգության երաշխիքների շուրջ ընթացող բանակցությունների հետ կապված տեղի ունեցել մտքերի հանգամանալից փոխանակում, ընդգծվել է Եվրատլանտյան երկրներում հավասար և անբաժանելի անվտանգության սկզբունքների հետևողական պահպանման կարևորությունը, ասված է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի իրավապահները մտադիր են սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, այս մասին այսօր հայտարարել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քնչական վարչության պետն է Մատավազովը և հավելել, որ Հարությունյանը մեղադրվում է մեջբերում Գենջայի վրա հրթիռային հարձակման համար։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին հաղորդվել էր ամիսներ առաջ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր, որ միջոցներ են ձեռնարկվել Ինտերպոլի միջոցով հետախուզման փորձերը կանխելու, դրանց ընդհատք չտալու ուղղությամբ։ Հեռախոսազրույց են ունեցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Քննարկել ենք տարածաշրջանային անվտանգությունը և Ռուսաստանի ռազմական ներուժի աճը Ուկրաինայում և մերձակայքում ներառյալ էներգակիրների շուկաների վրա ազդեցությունները, և շնորհակալություն հայտնեցի Ադրբեջանին գազի մատակարարումների ավելացման և Եվրոպայի էներգիայի հուսալի մատակարար լինելու համար, Թվիտերում գրել է Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է Բելարուս անցկացվող զորավարժություններից հետո ռուսաստանյան զինված ուժերի ստորաբաժանումները իրենց տեղակայման վայրեր վերադառնալու մասին հենակետ վերադարձող ռուս զինվորականների թվի մասին չի հաղորդվել։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ դաշինքը դեռևս չի տեսել նշաններ, որոնք հաստատում են Ուկրաինայի սահմաններից ռուսական զորքի մի մասը հետ քաշելու մասին Մոսկվայի պնդումները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը միևնույն ժամանակ փաստել է, որ փոխարենը տեսնում են Ռուսաստանի կողմից ազդակներ երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամության մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցն այսօր հայցելել է Մոսկվա և հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկել Ուկրաինայի սահմաններին ռուսական զորքերի կուտակման հետ կապված աճող լարվածությունը և այն թույլատրելու նպատակով արևմուտքի ջանքերը։ Հանդիպմանը հաջորդած հուլիսին ընթացքում նախագահ Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկներ ենք ներկայացրել բանակցային գործընթացի համար, որի արդյունքը պետք է պայմանավորվածություններ լինեն բոլորի, այդ թվում մեր երկրի անվտանգության համար, ասել է Կրեմլի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորները դիմել են նախագահ Պուտինին, խնդրելով ճանաչել Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնարարչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Նման ճանաչում ըստ ռուսաստանցի օրենսդիրների մեջբերում հիմքեր կստեղծի արտաքին սպառնալիքներից և ցեղասպանության քաղաքականության իրականացումից ինքնարարչակ հանրապետությունների բնակիչների պաշտպանության համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում աղմկահարույց սառցով նիստ է։ Գործում ներգրավված են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նախկին փոխվարչապետ այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Գևորգյանը։ Ըստ մեղադրող կողմի, նրանք ժամանակին 3 և 1 միլիոն դոլար են կորզել գործարար Սիլվա Ամբարձումյանից։ Ամբաստանյալները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատավարության մեկնարկից գրեթե 3 տարի անց մեղադրող դատախազն այսօր ներկայացրեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրական եզրակացությունը, ըստ որի նա 2008 թվականին 3 միլիոն դոլար կաշառք է ստացել։ Ըստ մեղադրող կողմի 2008-ին գործարար Սիլվա Համբարձումյանը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի միջնորդությամբ դիմել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և այլ պաշտոնատար անձանց կաշառք է առաջարկել ու գումարը մաս-մաս փոխանցել։ Նույն գործարքի շրջանակում կաշառք է ստացել նաև նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը, որը նույնպես ամբաստանյալի աթոռին է նստած։ Այս հոդվածով Գևորգյանին ու Քոչարյանին 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Ռոբերտ Քոչարյանը կաշառքի մասնաբաժին առանձնապես խոշոր չափեր 927 միլիոն հրդրամին համարժեք 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար գումար ստացել է 2008 թվականի փետրվարին և մայիսին։
Բացի կաշառքից Քոչարյանն ու նրա 3 ենթակաները մեղադրվում էին 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգի տապալման համար, 1 տարի առաջ, երբ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց այս հոդվածը, նախկին պաշտոնյաները արդարացվեցին և դատաքննությունն ընթանում է միայն կաշառքի դրվագով։ Պաշտպանական կողմն այսօրվա դատական նիստի ընթացքում պնդում էր, մեղադրական եզրակացությունը հստակեցման պարզաբանման կարիք ունի։ Ես իսկապես չեմ հասկանում այս մեղադրանքի էությունը, նիստերի դահլիճում հայտարարեց 67-ամյա պաշտոնաթող նախագահը։
Ես վերջապես պետք է հասկանամ, թե ես ինչ եմ արել, ինչը չպիտի անեի, կամ ինչ չեմ արել, ինչ պիտի անեի։ Ուղղակի չի նկարագրված որևէ գործողություն, որի բացատրությունը ես պետք է տամ, երբ որ հարցակնում եմ, ուղղակի չկա։ Ես պետք է գամ այդ փուլը, որ գա, կաղնեմ այն ամբիոնի մոտ, կաղնեմ ու ասեմ, ինձանից ինչ եք ուզում։ Չի նկարագրված որևէ գործողություն, կրկնում եմ, որ ես արել եմ, որ չպետք է անեի կամ հակառակը։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը երկրորդ նախագահին հարցրեց, ընդունում է մեղադրանքը, թե ոչ։ Քոչարյանը կրկին մեղադրանքի պարզաբանում պահանջեց, ինչից հետո նրա պաշտպաններն ի նշան բողոքի դուրս եկան դահլիճից։
Ի նշան բողոքի, այսօրվա դատական նիստի ես ներկա չեմ գտնվում, սա իմ բողոքի ձևն է, ձեր, ոնց ասեմ, որ
Դատավոր Դանիբեկյանը որոշեց փաստաբանների նկատմամբ դատավարական սանկցիա կիրառել, նրանց ստուգանելով 50,000-ական դրամով։ Մեղադրող դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը Քոչարյանի պաշտպանների պնդումները անհասկանալի մեղադրանքի մասին պաշտպանական մարտավարություն որակեց, ընդգծելով, չհասկանալու ոչինչ չկար։
Տարածված տակտիկա կա, միշտ չհասկանալ, ինչքան էլ բացատրես, չհասկանալ։ Օրինակ, կարելի է չհասկանալ մեղադրանքի մեջ, որ գրած է 2007 թիվ, այդ որ տոմարով է։ Կարելի ասել, որ դա չկա մեղադրանքի մեջ գրած։ Մեղադրանքը նկարագրված է բավականին հստակ։ Եթե որ ասում են, որ չկա նկարագրված, թե ինչ գործողություն է արված, նկարագրված է, ինձ թվում է դուք էլ լսեցիք, թե ով ում ինչքան ինչ է փոխանցել և ով ինչպես է դա ստացել։
Մեղադրական եզրակացության հրապարակմանը հետևելու է բուն դատաքննությունը, ապացույցների հետազոտումը, վկաների հարցաքննությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում, որպես կանոն, չափազանց քիչ տեղեկություններ են հայտնում զինված ուժերում կոռուպցիայի կամ այլ թերությունների մասին, հիմնականում գովերգում են բանակը։ Մինչդեռ վերջերս բացահայտվել են միջադեպեր, որոնք քննության առիթ են դարձել, ընդ որում կոռուպցիայի դեմ պայքարին նպաստում է նաև Ադրբեջանի հետ առանձնահատուկ սերտ կապեր ունեցող Թուրքիան։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը օրերս պաշտպանության նախարարությունում անցկացված հակակոռուպցիոն գործողությունների արդյունքում ֆինանսական ոլորտը համակարգող մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի է ձերբակալել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ առանձնակի խոշոր չափի հափշտակության համար ձերբակալվել է նախարարության ֆինանսական վարչության պետ գնդապետ Ռաֆայել Խալիլովը, ցամաքային զորքերի ֆինանսական վարչության ղեկավար Բայրամ Բայրամովը, զորամասերից մեկի ֆինանսական հարցերով փոխտնօրեն Ֆարահիմ Սերքյարովը և նախարարության ֆինանսական վարչության սպա Վյուսալ Ալիզադեն։ Բաքվի ռազմական դատարանը բոլոր զինվորականներին 4 ամսով կալանավորել է։ Ռազմական գերատեսչությունն ու զինվորականների հարազատները ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են կալանավորումների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները։ Կալանավորվածները ըստ ադրբեջանական մամուլի միլիոնավոր դոլարների վնաս են հասցրել պետությանը, միայն գնդապետ Խալիլովը մեղադրվում է շուրջ 6 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Կոռուպցիոն այս բացահայտումները հաջորդում են Շուշիի համաձայնագրի վավերացմանը, որով Թուրքիան սկսել է Ադրբեջանին աջակցել բանակաշինության և զինված ուժերի արդիականացման գործում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քանիցս հայտարել է, թե բանակը վերակառուցվելու է ըստ թուրքական մոդելի։ Այս համատեքստում Անկարան Բաքվին օգնում է նաև բանակը կոռուպցիայից մաքրելու հարցում։ Ադրբեջանի Մեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն BBC-ի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ պետությունը լուրջ քայլեր է ձեռնարկում կոռուպցիան հաղթահարելու համար և այս հարցում զիջումների չի գնում։ Ռազմական փորձագետ Ադալետ Վերդիևի կարծիքով ձերբակալվածների թիվը կարող է աճել, քանի որ նման խոշոր չափի յուրացումը մեկ օրում տեղի չի ունեցել։ Այս գործում ներգրավված մարդկանց թիվը ավելի շատ է և հնարավոր է, որ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ևս տեղյակ են եղել այս կոռուպցիոն գործարքներից։ Կասպյան ռազմական հետազոտությունների ինստիտուտի ղեկավար Ջեսուր Մեմեդով Սումերինլին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում ասել է, որ այս ձերբակալությունները ադրբեջանական բանակում ծրագրված բարեփոխումների շրջանակներում են արվում։ Նրա կարծիքով Բաքուն այդ քայլին է գնում երկու պատճառով. նախ թուրք ռազմական մասնագետների քննության արդյունքում կոռուպցիոն մեխանիզմներ են հայտնաբերվել և արձանագրվել է, որ իրավիճակը ծայրահեղ վատ է։ Այժմ թուրքական զինված ուժերի ներկայացուցիչների խորհրդով հակակոռուպցիոն պայքար է տարվում որպես ռազմական բարեփոխումների կարևոր մաս։
Արդյոք բու process Ադրբեջան داخل process չմի դեր, يعني Թուրքիա արդյոք բու process-ը
այս գործընթացը արդեն ոչ միայն Ադրբեջանի, այլ նաև Թուրքիայի վերահսկողության տակ է։ Այստեղ այնպիսի հարցեր կան, որոնք կարող են իշխանությունների շահերին բախվել, օրինակ մրցույթների եւ պետական գնումների դեպքում։ Այս առումով այժմ թիրախային է միջին եւ մանր կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, քանի որ ավելի խոշոր մեխանիզմների դեմ նելը երկար ժամանակ կպահանջի։
Ալգսատկի մասալլարի տենդերեր վասայր
Սումերինին ասում է, երկրորդ պատճառն էլ այն է, որ ՆԱՏՕ-ն 2010 թվականից Ադրբեջանին առաջարկում է միանալ իր Building Integrity ծրագրին, ինչի համար պաշտոնական Բաքուն պետք է վճռականություն ցուցաբերի։ ՆԱՏՕ-ի այս ծրագրի նպատակը զինված ուժերում կոռուպցիայի վերացումն ու թափանցիկության բարձրացումն է։ Ռազմական դաշինքը ծրագրի մասնակից երկրներին հստակ մեխանիզմներ ու աջակցություն է տրամադրում բանակի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Չնայած բարեփոխումների մասին պաշտոնական Բաքվի հայտարարությունների, Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման 2021 թվականի աղյուսակում Ադրբեջանը իր 30 միավորով կոռուպցիայի առումով վատ վիճակում գտնվող երկրների շարքում է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հարցերին դեռ կվերադառնանք, հիմա տեղափոխվենք Լորվա մարզ, Կաճաճկուտ, բնակավայր, որտեղ երեխաները գործնականում գրեթե չունեն նորմալ ուսում ստանալու հնարավորություն։ Ինչու՞, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կաճաճկուտցի Օֆելա Գրիգորյանը հաշվում է գյուղի կողպված դռներն ու ասում 30 տարում գրեթե կիսով չափ նվազել են իրենց գյուղի բնակիչները։
Ես այդ մթության տարիներին եկա, քաղաքի բնակիչ եմ, եկա 120 բնակելի տուն կար մեջին ապրող, հմի 70-ն էլ չկա, գնացել են,
Բազմաթիվ չլուծված խնդիրները Կաճաճկուտից անվերադարձ հեռացրել են ավելի քան 50 ընտանիքի։ 5 տարի առաջ Ալավերդի քաղաքին միացած գյուղի վարչական ղեկավար Ռուզաննա Թամազյանը հաստատում է, հեռացածների մեծ մասը վերադառնալու միտք չունի։
Հիմնական ընտանիքներով տեղափոխվում են Ռուսաստան, կարելի ասել, կամ ընտանիքի ինչ-որ մի անդամ տարիներ առաջ Ռուսաստանում է, մնացած անդամներին դա տեղափոխում են։
Իսկ այդ մարդիկ գնացողները նենց են գնում, որ հետև նայելու բան ունեն։
Այս պահի գնացողները բոլորը դե իրենց հայրական տներն ունեն, բայց հետ գալու միտք չկա, բնակության նպատակով են տեղափոխվել։
Հիմա նշենք այն խնդիրները, որոնք առաջ եկան մեր քննարկման արդյունքում, ի՞նչ խնդիրներ կային։
Գյուղի դպրոցի 9-րդ դասարանի երեխաները հարցումներ էին արել մեծերի շրջանում, թե ինչու իրենց գյուղում այդպես էլ ջրի խնդիրը չի լուծվում, աղբամաններ չեն տեղադրվում, ինչու ամեն թեթև քամուց էլեկտրասյուները գետնին են տապալվում ու գյուղում օրերով հոսանք չի լինում։ 9-րդ Մարիամը մեծերի պատասխանից եզրակացրել է, անպատասխանատու են։
Համայնքի բնակիչները բոլորն էլ ուզում են այդ խնդիրը լուծվի, սակայն չեն ձգտում, չեն աշխատում այդ ուղղությամբ։ Մի մասը փորձում է աշխատի, ուզում է կատարել ամենը, սակայն մի մասի պատասխանն էլ այն է, որ հուսալքված են և հույս չունեն, որ կարող է այդ հարցը մեր գյուղում լուծվի։
Ալինա Խաչիկյանը 13 տարի առաջ Վանաձորից տեղափոխվել է Կաճաճկուտ, դպրոցում որպես ուսուցիչ աշխատելու, սիրահարվել, ամուսնացել ու մնացել է գյուղում։ 3 տարի առաջ տնորեն է նշանակվել, ասում է, չի փոշմանել քաղաքից գյուղ տեղափոխվելու համար, գյուղն ու գյուղացիներին սիրում է, բայց միաժամանակ նշում, թե Կաճաճկուտը հատկապես երեխաների համար լավագույն բնակավայրը չէ, անելիք չունեն։
Այստեղ հիմնականում մեղք լինում են երեխաները, որովհետև չկա այստեղ ոչ մի խմբակ, որ երեխաներն զբաղվեն օրվա ընթացքում։ Գիտեք, օրինակ մեկը ես, եթե իմ երեխան այսօր 12 տարեկան է, ես էլ կձգտեմ, որ իմ երեխան ավելի լավ տեղ կրթությունն ստանա Երևան, Վանաձոր։
Ընդամենը 30 աշակերտ ունեցող դպրոցի տնորենն ասում է, երեխաները գնալով պակասում են, բայց պատճառը ոչ թե ծնելիությունն է, այլ չդադարող արտագաղթը։ 4-5-րդ դասարանից երեխաներն ընտանիքներով հեռանում են գյուղից, ընդ որում ոչ թե համայնքի կենտրոն Ալավերդի, այլ ավելի մեծ քաղաքներ կամ արտերկիր։
Երևան գնացին այս տարի 3 աշակերտ, 1 աշակերտ նոյեմբերյան գնաց, Ալավերդի էլ չունեն գնացող նույնիսկ, այլ ավելի Երևան են ձգտում հիմնականում, երևի աշխատատեղ շատ կա, հնարավորությունները շատ են, ծնողները ձգտում են տեղապահովեն իրենց երեխաներին։
Գյուղում միակ լուսավոր կետն ըստ դպրոցի տնորենի Արմատ լաբորատորիան է, որտեղ համակարգչային գիտելիքներ են ստանում դպրոցականները, բայց Ալինա Խաչիկյանն ասում է, սենյակը շատ հաճախ կողպած է լինում, երեխաները չեն էլ հաճախում, քանի որ գյուղատնտեսական գործերում ստիպված են օգնել ծնողներին, հատկապես Գարնանն ու Աշնանը դպրոցահասակ երեխաները հաճախ անգամ դասերից են բացակայում, քանի որ ծնողների հետ սար պիտի գնան, անասունների կերն ապահովեն կամ նույնիսկ կաթը քաղաք հասցնեն։
Ցանկացած օր, ցանկացած ժամ, եթե իրենք դպրոցում չեն, ուրեմն օգնելու են անասունին խնամելու, ջուր տանելու, չգիտեմ, կեր տանելու, այդ աշխատանքները կատարելու։ Դրա համար այստեղ հիմնական տուժող օղակը դա երեխան է, մեծերը իրենց սպաղմունքը հաստատ կգտնեն, թեկուզ հարևանների տանը սուրճ խմելով։
Տնորեն Ալինա Խաչիկյանը ցավով է նշում, թե քաղաքներից հեռու գյուղական փոքր բնակավայրերում կրթությունն առաջին տեղում չէ։ Գյուղից հեռացողներն առաջին հերթին ոչ թե կրթության հետևից են գնում, այլ սոցիալական խնդիրները մեղմելու։
Մարդկա այստեղ ընտանիքով, ասենք, մի կով, երկու կով հազիվ ապրում էր, այսօր Ռուսաստանը գնացել, ընտանիքին վերցնում է գնում, գալիս է չարացած, բան, ավտոն առած, Ֆորդը, Մերսեդես առած, գալիս է, աստեղ էլ հազիվ հացը ծերը ծեին էր հասցնում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կաճաճկուտ։
Որքան էլ ասում են, թե կորոնավիրուսի օմիկրոն ենթատեսակը վտանգավորությամբ զիջում է դելտային, այնուամենայնիվ վարակը արագ տարածվում է, մարդիկ մահանում են, բժիշկները վերստին լարված պայմաններում են աշխատում և կոչ են անում բոլոր չպատվաստվածներին անպայման օր առաջ պատվաստվել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին COVID-ի դեպքերի աճի հետ մեկտեղ ավելանում են նաև մահվան թվերը։ Եթե օրինակ հունվար ամսին մահերի ընդհանուր թիվը 81 էր, ապա փետրվարի առաջին երկու շաբաթների ընթացքում վիրուսից արդեն 145 մարդ է մահացել։ Արդեն 2 տարի միայն COVID-ով հիվանդներին սպասարկող Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանն ասում է, օմիկրոնի ալիքի ընթացքում ավելացավ նաև հոսպիտալացման կարիք ունեցող մարդկանց թիվը։ Այս հիվանդանոցը այսօր էլ շարունակում է գերծանրաբեռնված աշխատել։
Բոլոր բաժանմունքները, սկսած վերակենդանացման բաժանմունքից և մնացած բոլոր ինֆեկցիոն բաժանմունքները, որոնք ծավալված են, աշխատում են գերծանրաբեռնված ռեժիմով։ Մահճակալային ֆոնդը, կարելի ասել, օրվա ընթացքում ամբողջովին համալրվում է հիվանդներով, համարի ազատ մահճակալներ չենք ունենում օրվա ընթացքում։ Իհարկե արագ լինում են դուրս գրումներ եւ այդ դուրս գրված հիվանդների տեղ նորից ընդունում ենք ախտարված հիվանդներ։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում հիմնականում բուժում են ստանում ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիները։ Հիվանդանոց դիմողների գերակշիռ մասը բուժկենտրոնի փոխտնօրենի խոսքով ուղեկցող հիվանդություններ ունեն։
Ի տարբերություն սրան նախորդող մեր ալիքին, որտեղ շատ էին գերակշռում երիտասարդները, միջին տարիքի քաղաքացիները, լուրջ ախտարված թոքերով, լուրջ հնչական անբավարարությունով, որոնք շատ անկառավարելի և կտրուկ վատացումներ էին ունենում, այս փուլում մի քիչ պատկերն այլ է, ավելի շատ են տարբեր ուղեկցող հիվանդություններով ախտարվածները և շատ-շատ հաճախ մահվան հիմնական պատճառները հանդիսանում են ուղեկցող հիվանդությունները, որոնք բարդացել են COVID վարակի ընթացքում։ Մեզ մոտ տեղափոխված հիվանդների շրջանում արձանագրվում են սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքերը, ուղեղի կաթվածի դեպքերը և տրամբոզների և այլ բարդությունների, որոնք ուղեկցում են կորոնավիրուսային վարակով հիվանդների։ Կապ չունի, դա օմիկրոններ, թե դելտա շտամներ։ Եթե մենք այսօր գերակշռող մասը արձանագրենք, որ դա օմիկրոնն է, միևնույն է, մեզ մոտ ունենք բազմաթիվ նման ուղեկցող ծանր բարդացած հիվանդներ։
Առողջապահության նախարարությունն այսօր վիճակագրություն է հրապարակել, որի համաձայն այս պահի դրությամբ պատվաստված չեն դրական թեստ ունեցողների 75%, հոսպիտալացվածների 82%, ծանր վիճակում գտնվողների 78%։ Ու թեև երկրում շարունակվում է պատվաստման գործընթացը, այս ցուցանիշով Հայաստանը դեռ տարածաշրջանի հետնապահն է, պատվաստվել է բնակչության ընդամենը 30%։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի վերլուծական կենտրոնում ամեն շաբաթ ուսումնասիրում են Եվրամիության 5 ամենապատվաստված ու 5 ամենաքիչ պատվաստված երկրներում 1 միլիոն բնակչի հաշվով մահացության դինամիկան։ Համալսարանի հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոնի դասախոս Դավիթ Մելիքնուբարյանն ասում է, ուսումնասիրությունը սկսել են դեկտեմբերից, երբ Եվրոպայում սկսեց արագորեն տարածվել օմիկրոնը։
Դանիայում, որ Եվրոպայի 20 ամենապատվաստված երկրներից է, 1 միլիոն բնակչի հաշվով դեկտեմբերի 1-ից մինչև այսօր, այսինքն այսօր գրանցվել է 191 մահ, իսկ օրինակ ամենաքիչ պատվաստված Բուլղարիայում 900-ից ավել մահ էլի մեկ բնակչի հաշվով, այսինքն մենք տեսնում ենք որպես 7 անգամ տարբերություն։
Այսպիսով, ըստ ուսումնասիրության, վակցինացիայի բարձր ցուցանիշ ունեցող երկրներում մահերի թիվը մի քանի անգամ քիչ է, ավելի քիչ պատվաստված երկրներում մահվան թվերի աճ է նկատվում։
Վերջի սյունյակը դա Հայաստանն է, թվերը ցածր են, բայց ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմանան, որ այս ցածր թվերը չպետք է մեզ մոլորության վերցնենք, որովհետև դեկտեմբերին մեր մոտ նոր ավարտվեց 4-րդ ալիքը և 5-րդ ալիքը դեռևս չէր սկսել, այսինքն այս հայաստանյան համեմատաբար ցածր ցուցանիշները, դրանք այդ միջ ալիքային համեմատաբար հանգիստ շրջանում են, իսկ հիմա մենք արդեն տեսնում ենք, որ օրը ցավոք սրտի 1-11-ից ավել մարդ մահանում է COVID-ի հետևանքով։
Այժմ Հայաստանում անվճար կիրառվում են 5 տեսակի պատվաստանյութեր՝ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca, ռուսական Sputnik V, չինական Sinopharm, ամերիկյան Moderna և Pfizer։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Ղարաբաղյան թեմա, այսօր մեր տաղավարի հյուրը Արցախի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Բաբայանն է, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում նա անդրադարձել է հրատապ բոլոր թեմաներին, նախագահ Արայիկ Հարությունյանին մի օր կալանքի տակ առնելու մասին Բաքվի սպառնալիքներից մինչև կարգավիճակ և այլ հարցեր։ Լսենք մեկ հատված։
Ադրբեջանի իրավապահները հայտարարել են, որ սուղ ժամկետներում կալանավորելու են Արցախի նախագահին։ Ստեփանակերտը որևէ հարցում դիմում ստացել է սրա վերաբերյալ, մասնավորապես ռուսական կողմից, ինչու են հանկարծ հիշել Արայիկ Հարությունյանին։
Գիտեք, ռուսական կողմը կարծում եմ, այստեղ ճիշտ չի նշել, ասենք դա Ադրբեջանի ահաբեկչական քաղաքականության մի մասն է, եւ գիտեք, իրենք ունեն մարդիկ, որոնք որոնման ցանկում են։ Ես էլ եմ այդ որոնման ցանկում, համար երկրորդ եմ գալիս նախագահից հետո, եւ նման քայլերով իհարկե Ադրբեջանը փորձում է վախսեր մանել, չի բացառում, որ նաեւ փորձեն ինչ որ ձևով վնաս հասցնել Արցախի պաշտոնյաներին, հարձակվել նրանց վրա։ Այս 2-3 տարվա ընթացքում, միջև որ եւս երկարաձգվի, մենք հույսով ենք ռուս խաղապահների խաղապահարակելությունը, նրանք մինչ այդ դիմելու են տարբեր ձևի սադրանքներ, եւ սադրանքներից մեկը ըստ ամենայնիվ սա է լինելու, եւ փորձելու են այսպես այսպիսի ձևերով, չգիտեմ, մեկին վնաս տան, թեկուզ ինչ որ այսպես կյանքին սպառնան, բռնեն մեկին, արևանգեն, տանեն, հանրային ինչ որ ձևով նվաստացնեն եւ այլ այսպիսի բաներ, որոնք միշտ իրենք արել են։ Այսինքն սա ահաբեկչական երկիր է եւ շարունակում է այդպիսի քաղաքականությունը, որը բնական է եւ սпасել է, այստեղ որևէ նոր բան չկա։
Ես նկատի ունեի, որ գուցե դիմել են ռուսական կողմին միջնորդության համար այդ հարցով կամ…
Ոչ, այդպիսի բան ընդհանրապես չի կարող լինել, և սա իրենց նախաձեռնությունն է, և ավելին իհարկե կան որոշ երկրներ, օրինակ Թուրքիան, որը նույնպես սատարում է, այսինքն մենք չենք կարող իհարկե այդպիսի նպատակ էլ չունենք, ցանկություն էլ չունենք, բայց նույն Թուրքիայում նույնպես մեզ հավասար վտանգն է սպառնում, և մի շարք այլ երկրներում, որոնք հանդիսանում են նրանց այսպես դաշնակիցները։
Պան Բաբան, իսկ կապի մեջ եք ռուսական կողմի հետ Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանման հարցում, հատկապես Ադրբեջանի արդեն պաշտոնական հայտարարությունների ֆոնին, որ հայկական հետքը կեղծ է եւ դրանք վերացնելու են իրենք։
Ինչ առնչություն ունեն խաղապահները, երբ որ նրանք ոչնչացնում են Արցախի օկուպացված տարածքը։ Սա միջազգային հանրության տիրույթում է գտնվում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, քաղաքակիրթ աշխարհի, եւ ամեն ինչ կապել, գիտեք, ռուսական կողմի հետ, կներեք, սա ճիշտ չէ։ Սա ընդհանրապես իրավիճակը չի արտացոլում։ Ռուսական կողմը կանգնած չէ հադրութում։ Ռուսական կողմի ներկայությամբ չեն ոչնչացնում այս ամեն ինչ, եկ անընդհատ ռուսական կողմը այստեղ նշում։ Սա միջազգային հանրության համար է մարտահրավեր, որի մասին մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք բոլոր միջազգային կառույցների, որովհետև այն ինչ կատարում է, սա մշակութային ցեղասպանություն է պետական ամենաբարձր մակարդակով, այստեղ ռուսական կողմը անելիք չունի, որովհետև այդ տարածքները գտնում են Ադրբեջանի ռազմակալման տակ, օկուպացիայի տակ, եւ այնտեղ որևէ այլ ուժ չկա։ Ռուսական կողմը օրինակ պահպանում է դատիվանքը, այո, եւ հենց ռուսական կողմի շնորհի վրա այդ դատիվանքը պահպանվում, թե չէ վաղուց արդեն ինչ ասես կանեին մեր սրբավայրի հետ, ինչպես որ իրականացնում են այլ տեղերում։ Եթե որ պետության նախագահը իդեմս Ալիևի կանգնած եւ մատնանշում է, որ այս հայկական գրությունները պետք է ոչնչացնել, սա քաղաքակիրթ աշխարհի տիրույթում է։
Պան Բաբան, Ադրբեջանը բանակցությունների մասին լսել չի ուզում, դուք այս համատեքստում Արցախի հետագա ճակատագիրը ինչպես եք տեսնում։
Բնական է, Ադրբեջանը չի ուզենալու բանակցությունները վերականգնի, սա միանշանակ է, իսկ մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է։ Եթե մենք հաստատակամ ենք եւ միշտ բարձրաձայնում ենք եւ շարունակելու ենք բարձրաձայնել, որ մեզ համար անընդունելի է որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, որևէ մեկը չի կարող մեզ պարտադրել դա։ Հետևաբար պետք է հասկանա, որ մեզնից է կախված մեր ճակատագիրը։ Եթե մենք ունենք իմունային համակարգ, եթե մենք ունենք պայքարելու ուժ, հնարավորություն և ցանկություն, ուրեմն մենք պայքարելու ենք։
Միջազգային հրատապ թեմաներից մեկը Իրանի և գերտերությունների միջուկային պայմանագրի հնարավոր վերականգնում է։ Այն կայունություն կհաղորդի Թեհրանի և աշխարհի մայրաքաղաքների հարաբերությունների ընդուլ կտա չեղարկել պատժամիջոցները, բայց ծրագիրը, որը բանականացները փորձում են իրականացնել Վիեննայում, մեծ աշխատանք և փոխզիջումներ է պահանջում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խորապես հավատացած եմ, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրի կնքումը տեսանելի ապագայի հարց է։ Երկու շաբթի երեկոյան Թվիթերում նման գրառում է կատարել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին գրել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո։ Բորելի համոզմամբ մեջբերում եկել է առավելագույն ջանք գործադրելու և փոխզիջման հասնելու պահը։ Լավատեսական հայտարարություններ են ոչ միայն Բրյուսելից, այլև Մոսկվայից, երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և նրա իրանցի պաշտոնակցի հեռախոսային բանակցությունների ավարտին ռուսական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտարարեց, որ երկու բարձրաստիճան դիվանագետները ևս ընդգծել են, որ Վիեննայում ընթացող բանակցություններում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել։ Թեհրանում, ի դեպ, համոզված են, որ բանակցություններին մասնակցող բոլոր կողմերի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների ցանկության դեպքում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համապարփակ համաձայնության հնարավոր կլինի հասնել նույնիսկ ոչ թե շաբաթների, այլ հաշված օրերի ընթացքում։ Թեհրանը միջուկային համաձայնագրի շուրջ պայմանավորվածությունների հարցում շտապում է։ Մենք, սակայն, կարծում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունները պետք է համապատասխանեն մեր ազգային շահերին։ Նախորդին Թեհրանում Իռլանդիայի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Իրանցիները, սակայն, վստահ են այս պահին երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության ձեռք բերման գլխավոր խոչընդոտները հարուցում է Միացյալ Նահանգները, հրաժարվելով առանց նախապայմանների վերացնել Իսլամական Հանրապետության դեմ սահմանված բոլոր պատժամիջոցները։ Ցանկանում եմ հստակորեն հայտարարել, որ Ամերիկան և Արևմտյան մյուս պետությունները պարտավոր են դադարեցնել այն հնարքների կիրառումը, որ վերաբերում են համաձայնագրի տեքստ և բանակցություններին հատկացված ժամանակին։ Մեզ համար կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցությունների ընթացքում կապված պատժամիջոցների վերացման և բոլոր կողմերի համաձայնագրի դրույթները կատարելու պատրաստակամության հետ, պնդում էր իրանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Վաշինգտոնում, սակայն, կարծես անդրդվելի են ամերիկյան իշխանությունների համոզմամբ Իրանի միջուկային կենտրոններում ուրանի շարունակվող հարստացումը ինքնաբերաբար սահմանափակում է Թեհրանի հետ համաձայնության գալու համար նախատեսված ժամկետները։ Ժամանակը արագորեն սպառվում է։ Մենք միանշանակորեն հայտարարել էինք, որ միջուկային ծրագրի շրջանակներում Իրանի կողմից արձանագրվող առաջընթացի ներկա տեմպը մեզ շատ քիչ ժամանակ է թողնում։ Հենց դա է պատճառը, որ շատ շուտով Իրանի այդ քայլերը կարող են պարզապես իմաստազուրկ դարձնել այն առավելությունները, որոնք կողմերին ընձեռում էր 2015-ին կնքված և 2016-ին կյանքի կոչված համաձայնագիրը, անցած գիշեր Վաշինգտոնում հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ The JCPOA as it was finalized in 2015 and implemented in 2016. Այս բոլոր գործոնները հաշվի առնելով ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակը խորհուրդ է տալիս չընկնել վաղաժամ լավատեսության գիրկը, թափանցիկ կերպով ակնարկելով, որ առաջիկա մի քանի օրերը ցույց կտան, արդյոք բանակցությունների շարունակությունը ընդհանրապես իմաստազուրկ չէ։ Պետք է նշեմ, որ Վիեննայում ընթացող բանակցություններում առաջընթացի հնարավորությունների առումով մենք պատրաստվում ենք զգուշավորություն ցուցաբերել։ Բանն այն է, որ մենք այժմ գտնվում ենք բոլոր առանցքային դերակատարների մասնակցությամբ ընթացող համալիր բանակցությունների ավարտական փուլում, սա որոշիչ փուլ է։ Դրա ընթացքում մենք ի վերջո կարողանանք հասկանալ, արդյոք վերադարձ 2015-ին կնքված համաձայնագրին հնարավոր է, թե ոչ, հայտարարում էր Նեդ Փրայսը։ Այն, որ բանակցային այս շաբաթը խիստ դժվարին է լինելու, ընդունում են նաև իրանցիները, հատուկ զգուշացնելով, որ արևմուտքը Թեհրանից անհարկի զիջումների սպասելիքներ չպետք է ունենա։ Վիեննայում լավ համաձայն Նագրի կնքումը հնարավոր կլինի, եթե արևմտյան պետությունները իրատեսական մոտեցում որդեգրեն։ Իրանի արտգործնախարար Աբդոլահյանն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում այդ ուղերձն է փոխանցել բրիտանական դիվանագիտության ղեկավար Լիզ Թրասին։
Ռուս-ուկրաինական գերլարված հարաբերությունները կարող են վերաճել պատերազմի, այդ վտանգը փորձում են կանխել միջնորդները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
принято решение о частичном отводе войск.
Զորքերը մասամբ ետ քաշելու մասին որոշում է կայացվել։
Ռուսաստանի եւ Գերմանիայի առաջնորդների միջև բանակցություններին հետեված մամուլի ասուլիսին հայտարարել է այսօր Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահը հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը ուզում է պատերազմ, ասել է, որ իհարկե չի ուզում եւ հենց դրա համար է ինքը նախաձեռնել անվտանգության շուրջ առաջարկները։
Իհարկե ոչ։ Հենց դրա համար էլ մենք ներկայացրել ենք առաջարկներ, որոնք նախատեսում են բանակցություններ, որոնց արդյունքը պետք է լինի բոլորի, այդ թվում մեր երկրի համար անվտանգության հավասար ապահովման շուրջ պայմանավորվածությունը։
Պուտինը հերթական անգամ այսօր ներկայացրեց ռուսական դիրքորոշումը, ասելով, թե առանցքային հարցերի շուրջ ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի պատասխանը ռուսական առաջարկներին Կրեմլին չեն գոհացրել, սակայն կան կետեր, որոնց շուրջ ռուսական կողմը համաձայն է բանակցել։ Թերևս ամենաուշագրավը այսօրվա ասուլիսին Դոնբասի անջատականների հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելուն վերաբերող Պետդումայի այսօր ընդունած փաստաթղթի մասին հարցին Պուտինի պատասխանն էր։ Նա չի ասել, թե Մոսկվան պատրաստվում է ճանաչել այդ հանրապետությունների անկախությունը ուղիղ տեքստով, շեշտել է, թե ակնկալում է, որ ճգնաժամը կարգավորելու համար Արևմուտքը կստիպի Կիևին կատարել Մինսկի համաձայնագրերը, իսկ ինչ կլինի, եթե Կիևը նման քայլի չգնա, և արդյոք Մոսկվան կճանաչի այդ դեպքում ինքնահռչակ հանրապետությունները, Պուտինը չի ասել, սակայն պնդել է, Ռուսաստանի գերակշռող մեծամասնությունը համարում է, որ Դոնբասի հանրապետությունների անկախությունը պետք է ճանաչել։
Մեր երկրի բնակչության գերակշռող մեծամասնությունը աջակցում է Դոնբասի բնակիչներին և հուսով է, որ իրավիճակը կփոխվի։
Դոնբասի հանրապետությունները ճանաչելու գործընթացը նախաձեռնել էր Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները գրում են, որ Պետդուման ինչպես միշտ գործում է Կրեմլի թելադրանքով, սակայն Կրեմլը հրապարակավ գոնե զգուշավոր հայտարարությունների անում այս թեմայով։ Ամեն դեպքում դիտորդները արձանագրում են, անջատականների հանրապետությունների ճանաչումը Մոսկվայի կողմից հնարավոր սցենարներից մեկն է, և Կրեմլում այսօր փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարձագանքի Արևմուտքը և ինչքան կոշտ կլինեն անխուսափելի պատժամիջոցները։ Վերադառնալով Պուտին-Շոլց հանդիպմանը, հետևելով Ֆրանսիայի առաջնորդի օրինակին, Գերմանիայի կանցլերը ևս հրաժարվել էր Մոսկվայում կորոնավիրուսի թեստ հանձնել, և Պուտինի հետ այսօր բանակցում էր շատ երկար սեղանի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է զորքերը ետ քաշելուն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր ավելի վաղ հայտարարեց, թե Արևմտյան և Արևելյան ռազմական օկրուգների ստորաբաժանումները Բելարուսից վերադառնում են իրենց նախկին տեղակայման վայրեր։ Մոսկվան նաև տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես են տեղաշարժում տանկերի և այլ զրահատեխնիկայի շարասյունները։ Վարժանքներն ավարտվում են, հայտարարել է ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը։
Մարտական պատրաստության աշխատանքների մի մասն արդեն ավարտվել են, և զորքերը, ինչպես միշտ այսօրվանից, սկսում են վերադառնալ մշտական տեղակայման կետեր։
Դեռ հստակ չէ, այս տեղաշարժից հետո կոնկրետ քանի զինվոր է շարունակում մնալ Բելարուսի տարածքում, և արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է ետ քաշել նաև 100 հազարանոց զորքը, որ կենտրոնացրել էր Ուկրաինայի սահմանի մոտ սեփական տարածքում։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հորդես է, և դեեսկալացիայի նշաններ դեռ չի տեսնում։
З Російської Федерації постійно лунають різні заяви.
Մենք շարունակաբար տարբեր հայտարարություններ ենք լսում Ռուսաստանի Դաշնությունից, բայց մենք մի օրենք ունենք, հավատում ենք տեսածին։ Երբ տեսնենք զորքերի ետ քաշում, այն ժամանակ կհավատանք դեեսկալացիային։
Побачимо відведення, повіримо у деескалацію.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նույնպես այսօր հայտարարել է, թե նշանները, որ ռուսական զորքերի մի մասը ետ է քաշվում Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտից, դաշինք չի տեսնում, սակայն փոխարենը տեսնում է երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամություն Ռուսաստանի կողմից։ Արևմուտքը, ինչպես և Մոսկվան, հայտարարում է, որ բանակցությունների միջոցով ուկրաինական այս աննախադեպ ճգնաժամը դեռ կարելի է կարգավորել։ Երեք դրան զուգահեռ, սակայն երեք Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե ամերիկյան դեսպանությունը ժամանակավորապես Կիևից տեղափոխում է երկրի արևմտյան մաս, լվով ռուսական հնարավոր ներխուժման մասին լուրերի ֆոնին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվայում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն Լեհաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններն էլ մի փայլուն վիճակում չեն, սակայն այս դեպքում Ռաուն ամբողջ միջազգային կառույցն է ներկայացրել։ Նրա այդ զրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը որոշակի լավատեսություն է դրսևորել, ասելով, թե Մոսկվան առաջիկայում կարձագանքի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի պատասխաններին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Լեհաստանի արտգործնախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուն այսօր այցելել է Մոսկվա, նա հանդիպել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, բանակցություններից հետո կայացել է նրանց համատեղ ասուլիսը։ ԵԱՀԿ Ռուսաստան բանակցություններում հիմնականում քննարկվել է ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը եւ եվրոպական անվտանգության խնդիրները, չնայած ԵԱՀԿ տարածքում չկարգավորված ուրիշ հակամարտություններ եւս կան։ Բանակցությունների սեղանից Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տարածել է Լավրովի եւ Ռաուի ներած խոսքերը։ Լեհաստանը ԵԱՀԿ-ի ղեկավարումը ստանձնել է իհարկե ոչ լավագույն ժամանակաշրջանում, ասել է Լավրովը։
Прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают
Անցած տարիներին չափազանց շատ խնդիրներ են կուտակվել, որոնք խարխլում են ԵԱՀԿ-ն ստեղծելու հիմքերը եւ այդ կազմակերպության առաջ պետությունների ղեկավարների դրած նպատակները, ասել է Լավրովը, նշելով, որ ԵԱՀԿ-ն պետք է լինի համագործակցության, երկխոսության եւ փոխզիջումների հասնելու կազմակերպություն։ Զբիգնև Ռաուն նշել է, որ իր այցը Մոսկվա տեղի է ունենում լարված իրավիճակում եւ հույս է հայտնել, որ կհանգեն դիվանագիտական որոշումների։
Գուենբոկո ուֆամ, ժե օմուվիենիե պրոբլեմով պրեդուժայանցիշեն կոնֆլիկտու նա օբսազե ՕԲՎԵ։
Մեծ հույսեր ունեմ, որ Եվրոպայի անվտանգությունը ապակայունացնող ԵԱՀԿ տարածքում ձգձգվող հակամարտությունների քննարկումը կհանգեցնի դիվանագիտական որոշումների փոխադարձ հարգանքի եւ փոխհամաձայնության հիմքի վրա։ Իմ կարծում եմ նաև ձեր հատուկ մտահոգությունը պետք է լինի այն խնդիրները, որոնց բախվում են հակամարտությունների տարածաշրջաններում ապրող բնակչությունը, ասել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը Լավրովին։ Բանակցություններից հետո կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ եթե Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, դա եվրոպական շատ երկրներին թույլ կտա թեթևացած շունչ քաշել։ Նրա մեկնաբանությամբ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության օգտին Ուկրաինային և Վրաստանին թելադրված ընդրությունը, դա արևմուտքի ցանկությունն է պոկել այդ երկրները Ռուսաստանից և նրանց վրա արտաքին կառավարում հաստատել։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների պահանջներին, ապա այս անգամ Լավրովը դրական է գնահատել ԱՄՆ-ից և ՆԱՏՕ-ից ստացված պատասխանները։ Արևմուտքը ի վերջո պատասխանեց, երբ հասկացավ, որ մենք լուրջ խոսակցություն ենք վարում Եվրոպայի անվտանգության արմատական փոփոխությունների համար և պատասխանեց պոզիտիվ այն նախաձեռնություններին, որոնք երկար ժամանակ հերքում էին։ Լավրովի ասելով, Բրյուսելը տարիներ շարունակ անտեսում էր Եվրոպայում ռազմական վտանգների և ռիսկերի նվազեցման Մոսկվայի առաջարկները։ Նրա խոսքերով, ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի պատասխաններում հիմա այս կամ այն կերպ արտահայտված են բոլոր այն գաղափարները, որպես արդեն մեր գործընկերների նախաձեռնություններ, ներառյալ միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների չտեղադրելու հարցերը։ Լավրովը նաև ասել է, որ Մոսկվայի պատասխանները մշակվում են և շուտով կուղարկվեն ԱՄՆ-ին և ՆԱՏՕ-ին։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Զբիգնև Ռաուն ասել է, որ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը մնում է շատ լարված և սպառնում է սրվել, նրա գնահատմամբ եվրոպական անվտանգությունը խորը ճգնաժամի մեջ է։ ԵԱՀԿ գործող նախագահն ասել է, որ եվրոպական անվտանգության համար նոր երկխոսություն են առաջարկել, նշելով, որ այդ նախաձեռնությունը թույլ կտա մոտեցնել բոլոր անդամ երկրների դիրքորոշումները և տարածաշրջանում ամրապնդել կայունություն, կանխատեսելիություն և անվտանգություն։ Նա հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կմասնակցի այդ ծրագրին և իր ներդրումը կունենա։ ԵԱՀԿ-ն նախագահող Լեհաստանը առաջարկում է քաղաքական բաց քննարկումների և համագործակցության ոչ պաշտոնական պլատֆորմներ ստեղծել, ինչը թույլ կտա արդյունավետ մեխանիզմներ ներկայացնել կանխելու այնպիսի ճգնաժամային իրավիճակներ, որոնք ներկայումս առկա են։ Երկխոսությունը բարդ հարցերը լուծելու լավագույն ճանապարհն է։ Հուսով եմ, Ռուսաստանը կիսում է այս տեսակետը։ Ընթացիկ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը դիվանագիտությունն է։ ԵԱՀԿ-ն կարող է և պետք է ջանքեր գործադրի Եվրոպայում խաղաղություն ապահովելու համար, Մոսկվայում հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը։
Սոցիալական երկու թեմա. Ցանկացած երկրում կա բնակիչների մի դժբախտ շերտ, իդեպ գերիշխող մեծամասնությունը արական սեռ։ Այդ մարդիկ հայտնվել են ծանր կախվածության մեջ, թակարդից դուրս փախչելու ուղիներ կան, բայց դա դժվար ցավագին ընթացք է, ըստ էության խանգարմունք է դա։ Հանրությունը, պետությունը, մասնագետները պարտավոր են ամեն կերպ օգնել այդ մարդկանց։ Այստեղի հայտ է գալիս մի սպեցիֆիկ դժվարություն։ Պայքարը նաև գովազդի սահմանափակում է ենթադրում, իսկ դա ոմանց դուր չի գալիս։ Թե որն է կախվածությունը, ինչ վիճակ է, պայքարի ինչ մեթոդներ կան այսօր, կիմանանք Նարի Նեղալեչյանի ռեպորտաժից։
Այս երիտասարդը, որ համաձայնեց ազատության հետ խոսել անանուն մնալու պայմանով, առաջին խաղադրույքն արել է 15 տարի առաջ, ու թեև պարտվել էր, բայց այդպես էլ չէր կարողացել կանգ առնել։
Չի կանձուսել, մոտ 10-15 տարի ես խաղադրներից, ես հաշկի դեմ լիքը մարդիկ են եղել, որ դրա մեքենան թողնեն, կռվել են, ես գնացել են։
Եթե անգամ ոչ մի կոպեկ չունես, միևնույնն է, բուքմեյքերական ընկերությունները կընդհառաջեն, որ խաղադրույք անես, պատմում է ազատության մեկ այլ զրուցակից, կրկին անանուն մնալու պայմանով։ Մեր հաջորդ զրուցակցի պատմությունը սկսվել էր 500 դրամ խաղադրույքից ու ավարտվել շատերին ծանոթ սցենարով. Նախ խնայողություններն էր կորցրել, հետո տունը, վերջում ընտանիքը։ Փորձում է հոգեբանի օգնությամբ նախկին կյանք վերադառնալ։ Սա այն բանից հետո, երբ ինչպես խաղամոլությամբ տարված ու պարտքերի մեջ խճճված ընկերը դիմեց ինքնասպանության։ Հիմա հիշելով իր մահացած ընկերոջն ու բուքմեյքերական կետերում հանդիպած տասնյակ այլ տուժածների, ասում է, անխղճությունը Հայաստանի նման երկրում թույլ տալ, որ բուքմեյքերական ընկերություններն այդքան հասանելի լինեն ու հիշեցնեն իրենց մասին ամեն քայլափոխի։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ անցած տարի Հայաստանում բուքմեյքերական ոլորտում ավելի քան 6.5 միլիոն դոլար է շրջանառվել։ Համեմատության համար նույն ժամանակահատվածում ողջ երկրի պետբյուջեն 2 անգամ ավելի քիչ եկամուտ է ստացել։ Ընդ որում խաղադրույքների ու շահումների տարբերությունը ըստ պաշտոնական տվյալների կազմել է մոտ 70 միլիարդ դրամ։ Այսինքն մեկ տարում մարդիկ ավելի քան 140 միլիոն դոլար են պարտվել մի երկրում, ուր յուրաքանչյուր երրորդն ապրում է աղքատության մեջ։ Այս պատկերը նոր չէ։ Թավշյա հեղափոխությունից ամիսներ անց դեռ վարչապետ Փաշինյանը հրահանգել էր շտապ քայլեր ձեռնարկել, որ տնտեսությունը հիմնված չլինի խաղամոլության վրա։
Երբ որ նայում ենք մեր տնտեսական աճի ցուցանիշները, բարձրում մեր տնտեսական աճի ցուցանիշների մեջ այդ խաղային ավտոմատները դարձել են մեր տնտեսության առաջատար ճյուղը։ Այսինքն սա աբսուրդ է ընդհանրապես, եւ մենք, այո, մեր քաղաքականությունը պետք է լինի մեր տրամաբանությունը փոխելը։ Մի կողմից ասում եմ աղքատություն նախարարը խոսում, մի կողմից կներեք բառից համար ղումարբազություն նախարախոսվում։ Մենք պետք է այնպիսի քաղաքականություն տանենք, որ ոչ մեկը խրախուսենք, ոչ էլ մյուսը խրախուսենք։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հրահանգից հետո օրենքը փոխվեց։ Խաղային ավտոմատները գազալցակայաններից վերացվեցին, բուքմեյքերական գրասենյակների գործունեությունը սահմանափակվեց, արգելվեց անչափահասների ներգրավումը։ Գրեթե նույն ժամանակահատվածում, սակայն 2020 թվականի հունվարի 1-ից թույլատրվեց ինտերնետ շահումով խաղերի գովազդը։ Արդյունքում խաղամոլությունը թափ ստացավ համացանցում։ Մեկ տարի անց պարզվեց, համացանցով կատարված խաղադրույքները 2018-ի համեմատ ավելացել են 6 անգամ։ Եթե 2018-ին ամսական միջինը մոտ 18,000 հայաստանցի էր ինտերնետում խաղում, ապա հիմա ամեն ամիս 40,000-ից ավելի մարդ խաղադրույք է անում ինտերնետ շահումով խաղերում։ Նրանց գերակշիռ մասը ունեցածը տանուլ է տալիս։
Ես չեմ խաղում, ես դա հետ կապ չունեմ, բայց դա հանգիստ է, վիճակի վարկյանականի դիսկոֆորտի մեջ ակտ։
Այս պահին խորհրդարանում շրջանառվում է նոր օրինագիծ, որով շահումով խաղերի ու խաղատների գովազդը պետք է ամբողջությամբ պարգելվի, այդ թվում համացանցում։ Օրինազանցներին սպառնում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկի չափով, ասում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը։ Ընդ որում պատգամավորը պնդում է, թե այս դրույթները տարածվելու են նաև Հայաստանում բացվող օտարալեզու կայքերի վրա։
Որևէ կազմակերպություն, որը որոշման որ այն դրույթում ենթարկենք, չի կարող գովազդ տեղադրել, որոշումը գովազդը տեղադրի որևէ, չգիտեմ, կոմ ենթադրենք տիրույթում, որը հայկական շուկայում ներկայանում է եւ գովազդը տրվում։ Այդ կազմակերպությունը, որը որ Հայաստանում գործում է, ինքը արդեն խախտում է այս օրենքը, հետեւաբար նույնն է, եթե ինքը ԵՄ-ում տեղադրեր։
Այս ոլորտում տարիների փորձ, մի քանի գիտական աշխատություն ու հարյուրավոր պացիենտներ ունեցող հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանը, սակայն առաջարկված փոփոխությունները բավարար չի համարում։ Արտերկրի փորձն է հիշեցնում, որտեղ բուքմեյքերական ընկերությունների վրա նաև սոցիալական պարտավորություն է դրված, բացահայտել և արգելափակել ռիսկային խաղացողներին։
Տեղակին, որ որոշ երկրներում կա պարտադիր կերպով պայման, որ կամպանիաները, ովքեր որ զբաղվում են գեմլինգով, գեմլինգ հատկապես iGambling-ի ծառայություններ ու betting-ի ծառայություններ են առաջարկում, իրանք պետք է ունենան համապատասխան ծրագիր, մեխանիզմ ժամանակին վերհանելու պրոբլեմային խաղացողներին։ Քանի որ իրանք տիրապետում են ողջ ինֆորմացիային, քանի ժամ է ծախսում կայքում, ինչքան գումար է խաղում, ինչ ինտենսիվությամբ է խաղում, ինչ իմպուլսիվությամբ է խաղադրույքներ կատարում, ապա առանձնապես բարդություն չի կազմում, ասենք, ստեղծել այնպիսի ծրագիր կամ այնպիսի ալգորիթմներ, որոնք հնարավորություն կտան այդ օգտատերերին վերհանել եւ դրսեւորել որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն եւ գուցե նաեւ միակողմանի բլոկավորել։
Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Արտաշես Թումանյանը նույնպես կարևոր է համարում, որ բուքմեյքերական ընկերություններն իրավունք ու հնարավորություն չունենան խաղի մեջ ներքաշել գրպանում ոչինչ չունեցող կամ շարունակաբար պարտվող խաղացողներին։ Ասած, իր պրակտիկայում շատերն են պարտքերի պաճառով տուն տեղ կորցրել, փորձել են կանգ առնել, բայց հաճախ դա նրանց չի հաջողվել։
Մի շաբաթ առաջ մի հատ երիտասարդ եկել էր, ասում եմ, հա, դու գնա արգելափակի քո հաշիվը, ինչ խնդիր ունես։ Ինքը ասում է, չէ, եթե ես հիմա արգելափակեմ, ես նորից կարող եմ բացել։ Ես ին վրա չեմ կարում, ես մի 3 անգամ արգելափակել եմ, մի 3 անգամ էլ նորից բացել եմ։ Հիմա դուք ինձ տեղեկանք տվեք, որ ես ունեմ խնդիր, ես տանեմ տամ իրանց, որ իրանք հենց արգելափակեն, որ ես իմ տվյալներով էլ չկարողանամ հաշիվը բացեմ։
Բացի այդ, վերջին տարիներին հաճախ են հանդիպում դեպքերը, երբ խաղամոլությամբ տարված մարդիկ նույնիսկ բուքմեյքերական ընկերություններից չեն օգտվում։ Հավաքվում են թիմերով եւ իրենց բնակարաններում կամ նկուղներում շահումով խաղեր կազմակերպում, հրավիրելով դիլերների ու մատուցողների։ Պետբյուջեն հարկ չի ստանում, խաղադրույքները սահմանվում են ըստ ցանկության, պարտվողից տանուլ տվածը ստանալու համար էլ գործի են դրվում ամենատարբեր, այդ թվում բռնի մեթոդներ։ Վերջին 2 տարում միայն այդպիսի 12 դեպք է բացահայտվել։ Մեկը Վանաձորում նախկին դատապարտյալ մի կին է եղել նախաձեռնողը, ասում է Պետեկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության պետ Վահան Չարխի Ֆալակյանը։
Տեղեկատվություն էինք ստացել, որ Վանաձոր քաղաքում կազմակերպվում է նմանատիպ մի գործունեություն, հաստական տվյալներ ստացվեց, որ որոշակի անձիկ պարբերաբար հավաքվել են և կազմակերպել են շահումով խաղ, որի համար ընդհանրապես չեն ունեցել պետական գրանցում։ Իրանք կտրվեր լիցենզիա միայն այն պարագայում, եթե իրենք կատարեին 40 միլիոն դրամի ներդրում, այսինքն այդ դեպքում մենք կատարել ենք պետության պատճառած վնասի հաշվարկ, համաձայն որի պետությունը վնաս է կրել 4.5 միլիարդ դրամի չափով։
Այն, որ այս խնդիրը համատարած է Հայաստանում, պարզ դարձավ մեր փոքրիկ հարցումից, ովքեր են բախվել խաղամոլությանը։ Սոցիալական ցանցում արված մեր այս գրառմանը մի քանի օրում անձնական նամակներով արձագանքեց առնվազն 100 մարդ։ Նրանցից մեկը պատմում էր, թե ինչպես է իր տղան ֆուտբոլային խաղադրույքներից հետո շահել, հրապուրվել, հասել մինչև մեծ խաղատուն, հետո դիմել ինքնավնասումների, որովհետև ահռելի պարտքեր էր կուտակել։ Միկին էլ պատմել էր, ինչպես է ամուսինը միանգամից հարստանալու ցանկությամբ ներքաշվել խաղերի մեջ, կորցրել տունն ու հիմա 3 անչափահաս երեխաների հետ ստիպված են հարազատների բնակարաններով դեգերել։ Անդունդից ընտանիք է վերադարձել մեր զրուցակիցը, ասում է, զգացել է այն, ինչն այլևս երբեք չի ուզում զգալ։
հետո մտածել եմ, ես այն աստիճանի եմ հասել, որ կամ ես պետք ընտրեմ, ես կյանքով շարունակեմ ապրեմ, չունեմ կինված ունենի ներախոյի չտնով, ինձանի կարյանդին ապրեմ, ինձնով մեի կյանք չունավորեն, մարդիկ ինձ լուս չվերաբերեն, չվարգեն, չգիտեմ, կամ պետքի ես կյանքով թապրեմ, ունենամ էտ այն ինչ։
Մինչև օրենքում տարբեր լրացումներ կարվեն, ՊԵԿ-ը կգնա հանցագործությունների հետևից, հոգեբանները կաշխատեն տուժածների հետ, եւս քանի մարդ կունե զրկվի, քանիսը կհայտնվեն անելանելի դրության մեջ, հարցնում են խաղամոլության ճիրաններում հայտնված մեր զրուցակիցները, նրանցից շատերն են հարց բարձրացնում. Եթե խնդիրն այդքան լուրջ է եւ այդ փաստը գիտակցում են նաեւ կառավարությունում, ինչու չեն դիմում կտրուկ միջոցների ընդհանրապես արգելելով բուքմեյքերին քերական ընկերությունների ու օնլայն խաղերի գործունեությունը Հայաստանում։ Իդեպ աշխարի տասնյակ երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում, Ղրղզստանում, Թուրքիայում, Արաբական Էմիրություններում, Նորվեգիայում օնլայն խաղերն ու խաղադրույքները կամ ամբողջությամբ արգելված են, կամ գործում են խստագույն սահմանափակումներով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում Տվեր քաղաքի Կալինինի շրջանում մի շուն վերջերս հոշոտել ու սպանել է մի 6-ամյա երեխայի։ Այդ օրինակ հարձակումներ պատահում են բավական մեծ թվով երկրներում։ Հայաստանում բարեբախտաբար մահվան ելքով միջադեպ կարծես թե չի եղել, բայց հարձակումներ կան։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Հարցակվել են 4 շուն ու կծել են երեխու արձունքը եւ ձեռքը ու պարզավեց տարեկան ինքն էլ այդքան էլ ցածր հասակեր, ոնց որ կարելի ասել շները իրա վզի ոնց որ հասնում էին, պատկերացում ենք որ ինքը վախեցել է էլի։
Բյուզանդի փողոցի բնակիչ 3 երեխաների մայր Լիանա Ավետյանը մինչ օրս վախով է հիշում օրը, երբ լսեց, որ իրենց բակից քիչ հեռու խանութ գնալու ճանապարհին շները հարցակվել են 6-ամյա որդու վրա։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ անցած տարի ամեն օր Հայաստանում առնվազն 15 մարդ է թափառող շների հարցակման զոհ դարձել։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով դեպքերը տարեստարի ավելացել են։ 5 տարի առաջ 3296 մարդ էր դիմել բժշկի, անցած տարի մոտ 80%-ով ավելի՝ 5632-ը։
Լավ է, որ նորից ասում տղամարդիկ կային, որոնք ոնց որ մտել են ներս ու երեքուն փոկել էին ու դաժ ասում էին, որ դժվար էին այդ տղամարդուն էլ փորձում են այդ պահին հարցակել, ոնց որ երեխուն էին ուզում վերցնել, չգիտեմ ինչ ա եղել այդ առավոտը, բայց հենց բաներ եղել ու բոլորս վախեցել ենք ու հետո պետք էր երեխուն տանել բժշկին, որ սրսկեն ու տենց մի 3-4 ամիս գնում ենք սրսկում ենք, որ ցավ լավ լինի։
2019-ից կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի համար օրենքով քրեական պատիժ է սահմանվել։ Հիմա թափառող շներին այլևս չեն վերացնում, ստերջացնում են ու վնասազերծում։ Միայն թե այդ պրակտիկան մինչ օրս շարունակաբար կիրառվում է միայն մարաքաղաքում։ Մարզերում հաստատված կանոնակարգ ու գումար չունեն։ Արդյունքում ոչ միայն մարզերի բնակիչների կյանքն է վտանգվում, այլև մայրաքաղաքի, քանի որ շատ հաճախ կենդանիները հարևան համայնքներից Երևան են գալիս։ Քաղաքապետարանի թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի տնօրեն Հրաչյա Աղաբեկյանն ընդունում է, հատկապես զմրան ամիսներին Երևանում մարզերից եկած կենդանիներ շատ են հանդիպում։
Ինձ համար շատ մտահոգիչ է, որ շրջաններից գալիս են շներ, որոնք ստերջացված չեն, ոչ թե ոչ ստերջացված լինել, այլ նրանք նաև ստուգված չեն։ Այդ շները, որոնց ականջին կլիպս կա, իրենք բոլորը պատվաստված են կատաղության դեմ, բացի այդ, որ բռնում ենք մենք պարտադիր բոլորին ստուգում ենք Դեշմանյոս հիվանդության դեմ, որը որ անբուժելի հիվանդություն է ու որից որ ցավոք սրտի մանկասակ երեխաների մոտ մահ առաջանում։
Վերահսկման ու վնասազերծման այս մեխանիզմները նաև մարզերում կիրառելու համար բյուջետային միջոցներից բացի նաև օրենսդրական փոփոխություններ են հարկավոր։ Այդ նպատակով իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մերի Գալեսյանը օրինագիծ է մշակել։ Ու թեև հարցակման դեպքերը տարեստարի ավելանում են, նախագիծը 2 տարուց ավելի է շրջանառության մեջ չի դրվել։
Այդ ոլորտը օրենսդրական պատշաճ կարգավորում չունի եւ սկսեցինք աշխատել մայր օրենքի մշակման ուղղությամբ, արվեցին հանրային քննարկումներ, տարբեր պետական գերատեսչությունների հետ քննարկումներ եւ աշխատանքի ընթացքի մեջ, սակայն պանդեմիայով պայմանավորված, ինչպես նաեւ 2020 թվականին ստացած քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված, բնականաբար ընթացքը ընթացվեց։
Պատգամավորը նշեց, որ առաջարկվող օրենսդրական փաթեթը նախատեսում է կարգավորել այս խնդիրը նաև մարզերում, իսկ թե երբ այն կհայտնվի ազգային ժողովի օրակարգում, չհստակեցրեց։ Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության անդամ Նուարդ Վարդենյանը մեկ այլ փաստ է հիշեցնում։ 2019-ին դեռ հայտարարվել էր, որ ստերջացումից ու վնասազերծումից բացի Երևանում նախատեսվում է նաև կացարան ստեղծել թափարող շների համար։
Մենք ունենք 300, եթե չեմ սխալվում, 200-ից վստահ եմ 300 շան տեղ, այսինքն արդեն իսկ ունենք պատրաստած։ Ինձ մոտ հարց է առաջանում, որ կուզեի Հոակի տնօրենը պատասխաներ. Արդյոք այդ վանդակները լցված են, արդյոք այդ շները ընդեղ են։
Թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի տնօրենը մինչդեռ ազատությանը հայտնեց, որ քաղաքապետարանը այժմ ոչ մի կացարան չունի։ Կան ինչ-որ վանդակներ, որոնք սակայն դեռ չեն կարող շահագործել ախտահարման հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Շների կացարանն էլ ըստ նրա հեռահար նպատակ է, որին հասնելու հստակ տվյալներ դեռ չունեն։
Պատկերացրեք, մի քանի 100 շուն նույն տարածքում է սպանում, հազարումի հիվանդություն ներկայան լինի, եթե ուրիշ բան չասեմ։ Դա արդեն ամենավերջի ստադիան է։ Մենք հիմա չենք կարող ասել, երբ կլինի ծրագրի վերջը, որովհետև ես չգիտեմ փարակար համայնքը ինչ հաջողականությամբ ու ինչ քանակությամբ տարեկան մրցույթ կհայտարարի։
Երևանում գործող կենտրոնի տնօրենը վստահեցնում է, որ եթե բոլոր համայնքները միանան իրենց ջանքերին, առաջիկա 2 տարում թափարող շների թիվը Հայաստանում նկատելիորեն կնվազի։ Մինչ այդ խորհուրդ է տալիս չվախենալ, հարցակման վտանգի դեպքում կտրուկ շարժումներ չանել, իսկ հնարավորության դեպքում կերակրել։
Մեր ես հիմա այդ միջնակոսով ում կծնեն, ասա ասում եմ, ես կուզենամ դրսից մի հատ շունիկ վերցնենք մեր տունից, ինքը հաղթահարեց իր վախը։
Վահե Օհանյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։